Той говори. 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Антилибералната пропаганда в българските медии, кой как я разпространява и как тя бива възприемана от аудиторията, от слушатели, читатели. Този въпрос е обект на едно изследване, за което и друг път сме говорили тук в нашето предаване, но важността на тази тема ни връща отново към изследването. Първо да ви представя гостите, те ще обяснят какво точно са проучвали, до какви изводи са стигнали. Здравейте! Милена Якимова, социолог, и Боян Знеполски, социолог и философ.
Здравейте!
Така, въпрос, по който сме говорили, вече казах не веднъж в това студио, но понеже наистина е страшно важно да видим какво се случва с атаките по отношение на либералното, как съответно те биват възприемани, ще ми се отново да видим какво вие ново имате да кажете по вашата изследователска работа.
Ами да започнем с вдъхновението да се захванем с тази изследователска работа и със съвсем няма да отекчавам излишно слушателите с детайли от изследването, но някаква идея за мащаба му искам да дам.
Да.
Значи, преди около 2 години група изследователи, така говорейки си абсолютно неформално, бяхме впечатлени от надигането на антилибералното говорене, ама говорейки си като читатели на, и слушатели на медии. Но тъй като сме социолози, политически философи и за жалост се занимаваме с съвременност, а не с средновековна схоластика или други такива въпроси, решихме да впрегнем собствените си професионални квалификации и да направим изследване. Изследване на какво? На медии. Огромно, значи чрез едно първо усилие изолирахме ключовите думи и фрази, които трябва да се търсят, след което чрез машинно търсене бяха анализирани 3080 веб-базирани медии.
Ключови думи и фрази, които трябва да се търсят. Как решихте
много
какво да търсите? Спрямо какво се ориентирате?
Значи, това е къртовски труд. Двумесечно изчерпателно следене на 20 печатни и онлайн медии. Двумесечно следене на 20 плътно дума по дума и буква по буква.
Ама какво търсите тези думи?
За да бъдат изолирани специфични изрази, ага, които маркират много специфични, за да не дават такова разсейване, паразитни шумове, от сорта на европейски халифат. Давам пример. Суросоиди, грантоеди и така нататък, цялото това гнездо, да не го споменавам. Такива специфични изрази, които да съдържат атака срещу либерални принципи. Mm-hmm. Либерални принципи какви? Разделение на властите, на институционализиране на демокрацията, на свободната гражданска активност, които да атакуват принципите на свободата на изразяване, които атакуват малцинствата, но всъщност крайно специфични, отново повтарям, изрази, които да не дават паразитно търсене. Това е едната част. Другата част обаче...
Тоест, ярки, недвусмислени...
Абсолютно разпознаваеми.
Като формули. Като формули такива, те са като изрази, които се запечатват.
Да,
значи,
да.
Това са наистина... запомнящи
вече,
си.
Вече аксиоматични такива.
Аксиоматични, да.
Тяхната сила е буквално в наковаването им, в тяхната повторителност. Uh-huh. Защото ние, когато всекидневно нещо си правим, вършим си делата, гледаме си задачите, децата, служебните задължения, нещо жужи покрай нас, гледаме с половин око, нали, ние много лесно сме податливи на такива фрази, които са просто изрази, които просто се възприемат чисто сетивно, без много-много да се обмислят. Хубаво, сетивно-сетивно, повторителност, но какво установихме в резултат от плътния анализ на тези изрази? И че те далеч не са антилиберални. Всъщност, те формират един корпус, за който Боян Снеполски знае много повече, той изследва много така съситния гребен срещу косама разреса множество публикации.
Не са антилиберални, а са?
А са антидемократични. Те са антидемократични. Те проповядват спиране на гражданското действие. Всяко гражданско действие е платено, най-вече от Сорос, най-често от Сорос. Всяко гражданско действие в този смисъл е неавтентично. Тоест, смисъл, добрия гражданин
е този. Гражданско действие ли е, значи е съмнително, значи не струва, значи по-добре да не.
Абсолютно. По-добре да не. И който се въздържа от гражданско действие всъщност, е така се каже,
по-гражданин.
Той е по-гражданин. Поставянето на мястото на гражданството, което се състои от структури, от институции, от процедури, от правила, от всякакви такива скукотевини, слагането на място на тия скукотевини на един мистифициран народ. В народа няма нищо лошо. Той е изключително важна и позитивна фигура. В патриотизма няма нищо лошо. Той е нещо прекрасно. Но така изкован в тези пропагандни клишета, какво представлява народа? Едно бучащо, бездейно, казващо не множество, което мрази малцинствата. В този смисъл става дума за антидемократичен корпус от тези, които обаче, още веднъж повторя, Боян познава много по-финно, много по с техните говорители. Последна ремарка, която искам да кажа, да направя. Всъщност, този корпус от повторителни изрази, клишета, би бил неефикасен, ако той не организираше по някакъв начин някакви дифузни в нашето общество разпръснати стереотипи, предразсъдъци, уязвимости, нашите собствени уязвимости, които са дифузни, ние не ги мислим постоянно, но този корпус ни ги пакетира така, като в супермаркет, сложи имени панделки, тая работа вършат тези наковани изрази и каза, ето вижте, какви сте готини, когато мразите различните. Всъщност, вие сте готини, когато ги мразите. И свали някакви автоцензори, които имахме. Но този език е плячкосан език. Значи, тази, примерно, кремълската пропагандна машина го плячкосва от произведени на Запад критики на либералната демокрация. Критики, които казват, нашите пределно либерализиращи се общества станаха нечувствителни към въпросите на социалното равенство и неравенство. Това си е чиста западна продукция.
Вътрешна критика на либералния свят.
Те бяха плячкосани от кремълската машина, пакетирани геостратегически. Вече под народ се има предвид държава. Стана сливане между народ и държава. Държавата, това е лидера. Точка по въпроса. Така бяха препакетирани.
Но държава разбирана като лидер.
Като лидер. Да.
А не като институция.
Не като институции и не дай Боже пък като разделение на властите. И оттам насетне тези плячкосани, така паразитно плячкосани критически фигури на мисленето на нашия съвместен живот бяха пуснати на свободния пазар. И сега вие сте журналист, знаете колко трудно стана за журналистите в България. Колко трудна стана тяхната ситуация, особено след 2008-2009. Извинявайте, година.
2013, особено след 2013 и нататък.
Особено след 2013, да. Този процес 2013 започна още 2010 с изтеглянето на публично видимия монополист ВАЦ и така претакането на този монопол. Стана трудно. Тези клиширани изрази са на свободния, те не са и на пазар, те са безплатно циркулиращи. Много лесни за преналиване.
Да. Важният въпрос, който следва е каква е рецепцията за тези пропагандни пакети? Как се възприемат, как умесват мислене, съзнание, настройки, как влизат в страхове, уязвимости, как ги преработват, но може би това е друг разговор.
Аз бих споменала по-нататък нещо за него, но първо нека да ги чуем.
Да, да, защото... разбира се. Разбира се. Боян Знеполски.
Сега тези така гласове, натрапливи гласове, които както Милена Якимова каза, си избират много добре ключови думи и изрази, които фокусират вниманието и които се натрапват и които по някакъв начин създават фокуси на нашите така неудовлетворености и фрустрации. Това е много вярно. Значи въпросът е да се дадат имена на нашите страхове и фрустрации и тогава някакси те могат да бъдат канализирани в една така желана и така посока, която ни се внушава. Това, което бих казал и което прави впечатление, че и което силно теква дори в българските политически среди, че има една тенденция демокрацията изведнъж да и се приписват всякакви грехове. Примерно изразът какво ни взе демокрацията е парадоксален. Или какво ни отне демокрацията. Сякаш демокрацията сама по себе си може нещо да ни вземе. Нали? Това е абсурдно само по себе си да се каже.
И се подразбира, че е така демокрация. Да. Нали? Нашите взимаме, сега да видим какво точно ни е взела. Не какво... се подлага на съмнение, взима или не взима. А какво именно
какво
ни е
точно
взела?
Ни е взела демокрацията? Тя е персонифицирана, някаква си демокрация. Тоест не ние самите. Всяка... В крайна сметка ние сме демокрацията. Не демокрацията сама по себе си.
Сами си взимаме и сами си даваме.
Демокрацията се отделя от нас, превръща се в някакво лице, либералната демокрация, и се очерня като някаква идеология или стратегия, която ни се налага. Нали? Според мен това е най-абсурдното, най-лъжливото в цялата история. Значи демокрацията, либералната демокрация е измислена от някакви хора на Запад, в Вашингтон, в Брюксел, за да подчинят европейските нации. Нали? Това е общата формулировка. И от тук нататък започва едно поетапно, така да се каже, разграждане, деконструиране на либералната демокрация, елемент по елемент. Милена спомена така гражданските движения. Гражданските движения са лишени от всякаква автентичност, от всичко гражданско. Те са нещо, което е манипулирано и което е превърнато в инструмент отново на онези центрове в Вашингтон или Брюксел, които искат да разграждат националната държава. Значи, ние сме една нация, която е сплутена, но така има едни хора злонамерени, които за да ни държат в подчинение, създават изкуствено граждански движения и дори целият неправителствен сектор, за да ни разединяват и за да ни управляват отвън. Нали? Това е една от ключовите теми. Темата за пресата също е интересна за медиите. Значи, медиите, една от авторките, ключови авторки по темите, каза, че медиите дори в щатите са тоталитарни. Тоталитарни. Само по себе си това е напълно абсурдно. Самата дума тоталитарни медии в щатите е напълно абсурдна. Това по някакъв начин се прехвърли и за България. Тоест има либералната демокрация изцяло окупирала медиите и се внушава на хората и през медиите. Тоест, в крайна сметка, идеята е такава. Либералната демокрация е една идеология, това е едно нещо, което ни е втълпено и ние трябва да, така скажеш, да си го... То да бъде разобличено.
Да се освободим от него.
И да се освободим от него и да си живее вече нормален живот, който е помежду си. Нормалният живот е...
Помежду
си? Помежду си. Ние подобните на нас, българската нация... И така нататък, т.е. етническа, не българската нация, етноса, нашия етнос да живее, нашия етнос да живее помежду си, без малцинства, без чуженци, като привилегирова себе си конституционно и институционално спрямо другите.
Да.
И така всяка нация.
Задават се новините, разговорът те първо ще се разгръща след тях, но много набързо, ако искате за пореден път, разликата между демокрация и либерална демокрация, защото ето Милена Якимова каза, не е просто антилиберална тази пропаганда, тя е антидемократична. За минутка, ако е възможно.
Казано, демокрация е управление на демоса. Демоса, който се самоопределя. И дали ще има права на човека, зависи от решението на демоса. Когато демосът реши, че правата на човека са фундаментално важни, демокрацията става либерална. Казано, пределно
упростено. Ясно.
Двете, либерализъм и демокрация, не са непременно така брак по любов. Демосът може да реши, че той няма да иска права на човека, че ще привилегирова, и част от нашите говорители настояват за това, че ще привилегирова колектива над индивида. И това много се харчи. След 25 години индивидуализъм, който уморява, наистина уморява, това се харчи, обаче Нека да си помислим какво означава привилегироването на колектива, на индивида.
Да. И какво следва от това? И какво следва от това? Ще говорим след новините и да видим защо пък индивидуализма толкова много ни е изморил. С какво?
Пролет Велкова по Дарик Радио. Темата.
Антилибералната пропаганда, която всъщност не е точно антилиберална, а антидемократична. Затова говорим сега с двама от авторите на едно изследване. Изследване именно за това как се разпространява и от кого тази антилиберална пропаганда, как съответно бива възприемана и какви така промени в нагласите ни формира. Милена Якимова, социолог, Боян Знеполски, социолог и философ. Преди новините говорихме за това, че всъщност след така десетилетия на преобладаващо индивидуализъм в мислене, поведение, ценности, принципи и така нататък, някак си е много удобно изведнъж да се пуснем в обратната посока към народностното, националистическото, но защо така ни измори индивидуализма? Милена Якимова така го формулира по този начин, затова към нея въпроса.
Индивидуализмът означава сам да взимаш някакви решения, които станаха твърде тежки. Значи, стана въпрос на биографичен избор, в някакъв смисъл да решаваш социални проблеми. Нещо, което и Боян Знеполски, и аз в книгите си сме писали, т.е. ние сме критици на либерализма от доста време. И ако бяхме с славата на други критици, като Стиглиц, да речем, или Чомски, щяхме да попаднем в собствената си база данни. Защото антилибералната пропаганда използва такива критични гласове. Тя е чисто паразитна. Тя нищо ново не измисля. Тя използва гласове като нашите. Значи, тежестта идва, особено в такива общества като нашето, където либерализацията протече много бързо. Много бързо, в много кратки срокове. На екс. Какво означава това? Аз постоянно трябва да калкулирам всякакви неща. Аз трябва да управлявам живота си, здравето си. Аз съм отговорна за здравето си. Това значи, аз ставам виновна един вид за здравето си. Всичките ми здравни проблеми проистичат не толкова от фактори на средата, колкото от моите собствени потребителски избори. Нима това не ме уморява. Уморяваме. Затова и казват психиатрите, че епидемично нарастват тревожните разстройства, да речем. С ускоряваща се либерализация общества като нашето, освен това...
Като идваме от общество, в което някой друг се грижеше за повечето от нещата в най...
Аз тук ще цитирам един...
Да, всекидневен ред, нали? Да.
Но тук ще цитирам един лекар, който каза, сега много се твърди, че по време на режима на държавния социализъм имаше система на здравеопазване. Не, казва този лекар, система имаше, но здравеопазване нямаше. И системата те вкарваше в болница да те поддържат известно време и те пускаше после. Каква беше техниката, какви бяха медикаментите тогава, какво здравеопазване? Система да, здравеопазване не. Други казват, пък ромите, видите ли, по социализма бяха интегрирани. Ми нашата колега, професор Майя Грекова, която изследва тия въпроси от 30 години, ясно показва, че няма такова нещо. Да, те са обхванати, капсулирани в някакви системи, като, например, трудови войски, където, да, действително цари някаква първична социализация, нали, да правят сапунка в казармите и така нататък. Но това е чисто, чисто затваряне. Къде са интегрирани? Учат в цигански училища, вакцинациите стават като ходи медицинска сестра, придружена с милиционер и прочее, и прочее. Тоест, тези неща са били до голяма степен така един натиск върху хората, никакво осмисляне. Сега има нужда да помислим върху тия неща.
Мисленето изморява.
Освен
активните действия изморяват. И
освен това, ние трябва
да
сме образовани, като потребителя трябва да се образова, защото едно е да избереш домати, друго е да избереш здравно заведение. тип процедура, която ти бъде извършена.
И депутати тук, да избереш, никак не е лесно.
И депутат да избереш и да оцениш платформи, програми и тъй нататък. Та за това индивидуализмът действително ни поуморява. Ние се бавим, нашето общество се бави да изгради такива мрежи на социални мрежи.
Няма как да се откажем от него, нали? Няма с какво да го заменим.
Категорично
какво това бихме могли здравословно и полезно за нас като личности, за нас като общество да го заменим? Има ли алтернатива?
Няма алтернатива. Може би едно от нещата, които трябва да бъдат ясно казани, е, че всъщност всички тези теории, всички тези, бих казал, псевдокритики на либералната демокрация, защото това не са критики, това са дискредитирания на либералната демокрация с много лъжи, неточности, чиято цел всъщност е по-скоро апокалиптична, отколкото насочена към някакъв алтернативен проект. Идеята е всичко да се свърши, тя да рухне, пък ние да видим какво ще става. Нали, именно в това е изключителната макабраност на такъв тип пропаганди, защото с цената на много фалшификации и манипулации, те не предлагат абсолютно нищо. Когато казваме, и най-вече аз искам да се върна на това, което казах, либералната демокрация е идеология или самата тя е пропаганда, това не е вярно. Либералната демокрация е една система от институции, които в много отношения работят добре, в някои отношения не работят добре, но тя не е това, което и се приписва. И освен това, в момента няма нещо, което би могло да я замени. Какво би могло да я замени според тази пропаганда? Идеята е, да отменим либералната демокрация, да се върнем към това, което може да се нарече, или да отидем към това, което може да се нарече нелиберална демокрация. Но какво е нелибералната демокрация? Демокрация, която дава цялата власт на мнозинството, да решава всичко, дори срещу малцинството и срещу индивидите. Това е всъщност една форма на диктат на мнозинството и често пъти абсолютно непросветен. Тоест предразсъдиците на мнозинството ще решават за всички.
Да. Слушам ви сега и си мисля, какви възражения може да има това, което казвате, защото чували сме неведнъж нещо в смисъл либерален диктат. Вие ме принуждавате аз да съм толерантен към хора, към поведения, към стилове на живот, към избори, които не харесвам. Не мога да приема хомосексуалните, не мога да допусна, че още е мислимо да се говори за хомосексуални бракове. Не ми харесват малцинствата, защото крадат, бият, пият, така нататък. А вие ме принуждавате, вие, либералите, либералните демократи, ме принуждавате аз да ги харесвам. И ако не ги харесам, тогава вие казвате, че аз съм лош човек, че не съм добър гражданин, изобщо, че съм виновен. Нали това мислене ви е много добре познато? Mm-hmm. Как му отвръщате?
Аз ще цитирам един от участниците в нашето изследване. Нашето изследване, освен четене на много медии, имаше представително социологическо изследване, но имаше и групови дискусии с хора от различна възраст, различни населени места. И в тези дискусии ние тествахме доколко се споделят някакви принципи, доколко се споделят някакви пък от тези клишета на антидемократичната пропаганда. И една от тях е националния суверенитет е по-важен от човешките права. Нещо в този дух. Човешките права могат да бъдат пожертвани в името на националния суверенитет. При което в няколко от групите, т.е. не само един участник, ще цитирам, той един типичен глас се появи в няколко от нашите групови дискусии, който какво направи? Обърна нещата към нас самите. Така, добре де, ма ако я да си представим, ние сме гастарбайтери някъде или живеем в друга национална общност. Я да си представим, че и там гласуват националния суверенитет да е по-важен от правата на човека. Тогава ще ни хареса ли? Значи, правата на човека почиват на една базисна реципрочност. На това, че има неотнимаеми неща, които ние не заслужаваме с никакви свои постижения, а имаме по силата на простия факт, че сме родени на тая земя.
И че сме човешки същества.
И това гарантира елементарната реципрочност, нали, между човешките същества. Така че нашето, аз няма защо ние да оборваме. Някакви хора неизкушени в нашите науки въобще го произнасят това, обръщайки така, обръщайки нещата към
така,
себе си.
Така трябва да се мерят, може би, нещата, нали? Да ги обърнеш към себе си и да видиш кое боли, кое можеш да приемеш, кое не можеш да приемеш, ако си в ролята на малцинство.
Хората, които казват, ами, ние сега лоши хора ли сме, като мразим там разни малцинства, да не ги изброявам наново, всъщност са много уязвими да станат жертва на абсолютно произволно насилие от страна на всякакви власти. Тъкмо защото отказват противодействието на насилието. Те отричат възможността да се противодейства на насилието, отричат възможността да градим...
Не го виждат като насилие всъщност, точно когато така, е по отношение на друг.
Много, насилието много по-добре казано, отколкото аз се опитах.
Извинявайте, да. Насилието е всъщност болезнено, което е адресирано към нас. Ако е към другите и те не са такива, каквито ние ги искаме, харесваме и са много симпатични, тогава...
Да, незабелязването на насилието прави мен уязвима за него.
Да, но ние, това изразява една невъзможност ние да вземем позиция различна от нашата. В смисъл, аз не харесвам онези, които са различни от мен, и трябва да живея с тях. И ми, значи, нали, тук има проблем. Ние, те може би също нас не ни харесват. Нали, има някаква реципрочност на съвместното живеене, на това взаимно да се признаваме като граждани, както каза Милена, взаимно да си признаваме права и задължения като граждани. Така че... нещата не опират лош човек ли съм. Не, думата е не точна, но има някакъв проблем, да.
И тук аз искам да цитирам, за да не стане много като разговор между учени.
Да.
Цитирам буквално как се клишето, което се разпространява по този въпрос. Цитирам един български журналист, цитирам го без записки пред себе си, но...
По памет.
Да, по памет, точно. Но мисля, че точно. Българите нямат права. Старите нямат, белите нямат права. Тук права имат циганите, гейовете.
Много разпространена.
Тая страна е толкова зле,
много разпространено
братко,
мислене.
Казва въпросният български журналист. Това е Мартин Карбовски. Нали, доста влиятелно перо и глас, който възпроизвежда едно трафаретно клише. Абсолютно трафаретно клише. А нашите участници в груповите дискусии обръщат това и казват, я чакай да видим сега, ние когато се окажем малцинство, какво става?
Сега на мен ми попадна един...
Аз исках просто още малко примери да дадете за това, което говорим, защото много хубаво така, че разсъждаваме по тези теми, но всъщност вие не просто като учени разсъждавате и по силата на интуиция професионална се добирате до тези изводи, а в случая говорим за конкретно изследване, което, да припомним пак на нашите слушатели, това е много мащабно, задълбочено, базира се на факти. И затова ми се ще малко повече примери да извадим.
Аз ще дам един цитат,
за да е ясно
какъв е контекста на цитата. Това е един цитат от един от изследваните автори. Идеята е такава. Значи, либералната демокрация се опитва да примири етноси и нации, но това е противоприродно, според автора. Ето какво казва той. Агресията има биологична природа. Потиска ли се образът на врага, се премесва в собствената психика и се превръща в страх и разяжаща личността вина. Това искат от нас. Значи Брюксел и
кой
така.
Кой е автор?
Илия Илиев.
Да.
От европейците го искат и в немалка степен са го постигнали. Нетрайно е обаче. Срещу биологията политиката може малко. Особено когато е истерично припряна. Смесването на етносите винаги е противоестествено, защото се сблъскват различни културно-исторически процеси. Съпротивата расте, фашизмът чука на вратата. Точка.
Парадоксът
е, че част... Фашизма вика дръжте фашизма, да.
Голямата част от тези автори някак се самоназовават като леви говорители. Което е за мен големия парадокс и ужас, защото плячкосания език на лявото говорене, плячкосания от пропагандата език на лявото говорене, толкова лесно се превръща в фашистко говорене. Буквално, ето това, което Боян Знеполски ни прочете.
Много хора ще се стреснат и ще се шокират от думата фашистко, фашизъм. Кажете, какво имате предвид, когато така го назовавате?
Привилегированието на етническото. Етническото е достойно. Арийството как?
Да.
То даже не е фашистко.
Един друг цитат, който е в същата посока, който също говори за това, че има ясно разделение и трябва да има нетърпимост към част от народа. Значи, може ли да бъде демократично говорене, което казва народът е само една част от населението, другата не е народ? Значи, сега ще дам един друг цитат. Цитатът на автора казва, че има две Българии. Тези две Българии имат различно население. Едните са българи, груби, не много учтиви, понякога излишно жестоки, понякога трудно реагиращи, с огромен потенциал за култура и развитие, но с слаба инициатива, тежко объркани в идентичността си и в перспективите си днес. И другите, които също претендират да са българи, но аз ги наричам българяни. Те са малки и хищни, свръхинициативни и се държат като окупационна сила, завладяват позиция след позиция, това е другата България. И много скоро тази друга България ще съобщи, че няма друга България, освен нея.
Ами аз мисля, че този цитат заслужава малко повече да се вгледаме в него, но пък и рекламите наближават, така че да оставим коментара върху него за след рекламите.
Дарик. Следващите 40 българи до 40 години от петото издание на проекта на Дарик Радио вече са факт. Креативни, иновативни, успешни, смели, търсещи новото, създаващи, развиващи България. Вярваме, че те ще вдъхновят и следващите 40, 400, 4000. Следете техните успешни истории всяка седмица в ефира на Дарик и на darikradio.bg. Със съдействието на ТЕСИ. Умните стоплят бързо. Дарик. Колеги, страшна оферта видях на път към офиса. По случай 50 оптики Grand Joy и Zeiss Vision Center, купуваш си очила и ти дават втори чифт безплатно.
Шефе, дай да се комбинираме и да си вземем заедно. Така не излизат на половин цена.
Аз вече се разбрах с госпожата, че тя иска слънчеви, а аз диоптрични. Ти си комбинирай с мимето, че отдавна ти е хвърлило око.
Открийте празничната оферта на оптики Grand Joy и Zeiss Vision Center в 50 магазина в цялата страна. Замете си очила, а втория чифт е от нас. Промоцията е в сила от 8 до 21 май. Вижте повече на grandoptics.bg и joyoptics.bg.
Сексът е здраве. On Clinic. Подобри потентността.
Подари си вълнуващи сексуални преживявания и преоткрий удоволствието от живота. On Clinic с фантастичен подарък.
0700-119-19. On Clinic. София, Варна, Бургас. Вече и в Пловдив.
Инвестирали сте в новите Clearfield Plus хибриди и очаквате високи добиви. Важна стъпка за това е да опазите слънчогледите със специално разработения хербицид за Clearfield Plus технологията – Pulsar Plus. Техническите предимства са много, а икономическите ще откриете в гъвкавите дози на употреба и в бонуса, който ще получите от BASF – до 10% Pictor или Retengo. BASF и семинарските компании застават зад технологията Clearfield и Clearfield Plus единствено и само когато сертифицирани хибриди са третирани с хербицид с лого Clearfield и Clearfield Plus. Производство на BASF.
Хлорофреш – течен хлорофил срещу лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата.
Хлорофреш убива нежеланите миризми и дезодорира тялото отвътре.
Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден.
Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор.
Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
Имаш ли нужда от качествена топлоизолация за твоя дом?
Да.
А нужда от качествена шумоизолация?
Да.
А защита при влизане с взлом?
Да.
А нужда от...
Да, да, да. Искам всичко на куп. Схванах идеята. Какво предлагаш?
ПВЦ до грама Шуко Ливинг. С нея получаваш всичко това и още много. Всеки може да си я позволи, ако иска да инвестира в своя комфорт и да спестява пари.
Значи наистина е за мен. Поръчвам.
Шуко Ливинг. Живей в хармония. Потърсете ни на телефон 02-817-1920 или на alokyonikstal.bg.
Диарията може да промени ритъма на вашия живот по всяко време. Бъдете подготвени с Тазектан. Тазектан. За всички случаи на диария. Тазектан. Контролира и намалява симптомите на диария до 12 часа. Тазектан е безопасен и ефективен при бебета, деца и възрастни. Тазектан. Капсули и прахчета. Без рецепта. Във всяка аптека.
Странно. Бойди се в цялата къща. Грунт, една ръка, втора. Всичко стана идеално. И не очаквах толкова ефтино. Даже ми остана дисповит.
Какво пак се чудиш? Нали работиш с Лакпром? Латекс дисповит, дисповит супер, фасадни бои. Високо качество, ниски разходи. Не се люсти, не пада, а бялото най-бяло. Казах ти вече, Лакпром, здравата марка.
Хе-хе, майсторе, с Лакпром и аз станах майстор.
Имаш забележки към сексуалната си форма?
Поцилия с апаратна импулсна терапия в София и Варна.
Запиши час в LaserMed на 024-760-760.
Краткият път от очаквания към възможности.
При всички степени на нарушения в потентността.
LaserMed 024-760-760.
Дарик. България има градове, които се превръщат в притегателен център за бързо развиващ се бизнес, културни събития, туристически или спортни атракции, за качествено образование. Но дали това е достатъчно, за да бъдат добро място за живеене? Дарик Академия представя 11-то издание на националното изследване «Кой е най-добрият град за живеене в България?». Това е проучване за всички малки и големи неща, които превръщат един град в привлекателно място за живеене, за работа и отдих. Проектът се реализира в партньорство с Дарик Радио. Следете проучването на darikradio.bg и неговата Facebook страница.
Кьомерлинг. Заедно да направим нашите домове по-красиви. Кьомерлинг. Прозорци за поколения. Кьомерлинг.
Темата.
Антилибералната пропаганда превръща гражданството в народ. Един въпрос, който заслужава повече внимание. Разговора продължаваме с социолога Милена Якимова и социолога и философ едновременно Боян Знеполски. Преди малко той цитира един текст от не знам кое издание и с какъв автор, но както го чухте, на мен ми прозвуча последния начин. Народа като такъв е описан като едни безпомощни, прости, глупави хора, но пък здрави в своя морал. Това са българите, а българяните, както автор е нарекал другата част от този народ, са едни хищни, как беше? Хищни, хитри, лакоми...
Малки и хищни, свръхинициативни, да. Се държат като окупационна сила.
Кои са сега тези българяните, дето са...
Ими синоними за тази. Това са либерастите, соросоидите, толерастите и така нататък. Значи тази тези медии...
Автора кой е? Това са
Валентин Вацев. Валентин Вацев е автора.
Това е ляв социолог, нали така?
Ляв, да, той е свързан с така, ясно свързан с историята Българската социалистическа партия. Да. Въпросът е колко е лява Българската социалистическа партия. Главно декларативно по това, което прави, когато е когато има мнозинство в парламент. Проблемът е, че нямаме левица. Част от тези леви гласове, сега, които влязоха през гражданската квота като депутати от левицата, бяха силни гласове на тази антилиберална и антидемократична пропаганда, които отново, какво им е лявото? Какво му е лявото на това да проповядваш, налягай си парцалите? Което прави сегашния депутат Иво Христов, да речем. Налягайте си парцалите. Малкият човек за големи работи не става. Аз нищо ляво не виждам тук. Mm-hmm. Вие?
Да. Може ли още малко да се върнем към този образ на народа, по този начин обрисуван? Не знам, типична ли е според вашето изследване такава картина?
Да, типична. Значи, това е един народ, който е прекроен. В него има ясно привилегироване на тези, които са истинските, които идват отдолу, които са груби, нетолерантни, но те са морално здравите, докато другите образованите елита или прозападни елит, те са така морално разложените, те са окупатори. Освен това, този народ също така в други картини, не в тази, която казахме, в предишния цитат, който ви прочетох от Илия Илиев, там пък обратното. Значи там народът, това е етноса. Мнозинство, етническото мнозинство. Другите са нещо различно. Те не са народ. Друга категория.
При всички случаи народът е една общност от едни по-готини, по различни принципи, така преценявани като
морално по-готини. Здравите.
Морално здрави. Морално здравите. И едни други, които са гнили, опасни.
Хищни, крадливи. Значи, ако са малцинства, това са крадливи, престъпни. Ако са елити, образовани, те тогава са също така крадливи.
Защо тези конструкции са несправедливи, неверни, фалшиви и вредни? Защо?
Те са абсолютно неудостоверими. Значи, какво значи народът, който същината си е добър, защото е
народ.
Защото не обича малцинствата и защото е народ. Къде е? Нали? Аз съм народът. Казвам аз с пълното си право. Аз съм народът.
Не искам да ме наричат народ, защото това ми звучи като стадно възприятие. Аз съм част от едно стадо.
Там е работата, че народ. Какво е народ подлежи на разговор. Mm-hmm. Какво е народ? А тези хора се опитват да ни кажат, че народът е вечно изплъзващото се. Той е просто, безкачествено и неделимо нещо. Това са неговите. Просто, безкачествено, неделимо.
Но се знаят кои са враговете на народа и кои народа трябва да преследва. Значи всички тези образи означават дискриминация, изключване и насилие срещу тези, които не са от народа. Тези образи на народа, тези дефиниции на народа означават насилие. Всички те предполагат насилие.
Това всъщност е най-страшното в цялата картина, нали така? Отричайки либералната демокрация, тази антилиберална пропаганда всъщност отрича демокрацията, отрича правата на хората, нашите права, лични, частни, индивидуални, човешки и под стрекава към насилие. Не ли това най-страшното всъщност в цялата работа?
От моя гледна точка категорично е най-страшното. Сега хубаво е, че макар част от тези внушения да са покълнали, изследването ни показва, че обществото не е склонно да прегърне насилието. Не е склонно да... Не е достатъчно ефикасна в тая си част, тази пропаганда. Но пък доста хора са доволни от това да си кажат, аз нищо не правя, значи съм готин. И мнозина от нас така някак намират утеха и самочувствие.
И самооправдание в много от случаите. Защото когато гледаш, че някакви хора, които освен за личния си живот се опитват да се грижат и да бдят и за общото, за социалния, излизат на протести, проявяват някакви граждански инициативи, създават неправителствени организации, помагат на хора и така нататък, а ти не го правиш, сигурно изпитваш лек дискомфорт. Защо те го правят, а аз не? И ето как тази пропаганда всъщност ти дава оправданието. Защо не го правиш? Защото така е по-добре, защото така си някакси по-готин. Това внушение за малоценност, всъщност, то е също много подривно, много ерозиращо.
Ами, някои хора изглежда си въобразяват, че стадо се управлява по-лесно и че това ни превръща в стадо, което няма как да стане. По простата причина, че пропагандата често се заблуждава, че както говори, така стоят нещата. А тази картина показва голямо непознаване на това, какво представляват социалните връзки, на какво са способни те. Така че тук имаме самопроваляне на тази пропаганда. Но... Да,
и аз също така мисля, че значи, не трябва да възприемем тази пропаганда като, така, израз на някакви масови настроения. Това е пропаганда, която се стреми да създава такива настроения, но се проваля очевидно в тези си намерения.
От друга страна, така най-ярките представители на този тип журналистика, на тези медии всъщност, те са едни от най-търсените, те са най-четените, тези сайтове имат най-голям рейтинг. Как се връзва това с твърдението ви, че...
Не, те са атрактивни, но това, че слушаш някой, който изказва крайни твърдения, не означава, че ти споделяш тези твърдения.
А що ги търсиш?
Има един термин в нашите науки, той е много стар древногръцки термин, паресия се нарича. След малко ще кажа защо го казвам. Какво се случи с тези хора, с тези гласове, с тези талантливи пера в някои случаи, не всички случаи сега, не във всички случаи можем да говорим за талантливи пера, понякога просто за шумни. Какво се случи? Те са част от една група на интелектуалците в това общество, а пък интелектуалците бяха обезместени. Не, те нямат гилдийни тела, гилдийните им тела се разпаднаха. Журналист как се става? По желание. Няма гилдийно тяло, което да лицензира и да казва този е журналист, този не е. Етически кодекс на журналистите имаме написан от...
Два броя
има и там е един голям каламбур как са написани, но втория е написан от собственици. Ти задали собственици. Той не е писан от журналисти. Тоест имаме превръщане на медийна част, медиите в корпорации. Тези хора се чувстват изпаднали от елитната позиция. Какъв е начинът да посегнеш отново към нея? Ами то е паресията. И сега ще се върна какво значи паресията. Паресията е смело говорене. Говорене без аргументи. Тя е като хвърляне на камък. Хвърляш истината като камък.
Mm-hmm.
И да замериш. Това е телесен жест на казването. И този телесен жест е търсене на някакси на елитност, търсене на признание. Търсене на социално признание от страна на хора, част от които не са много талантливи, но изпаднали от социалното признание се премести в други посоки. Хубаво обаче, другото, което прави паресията да е паресия, е, че самия акт на хвърлянето на този камък, хвърляш камък срещу тирана, те се изобретяват тиран. Първо. И второ, важното за паресията е, че хвърлянето на камък е поемане на риск. Тези хора не поемат съвършено никакъв риск. Превръщат паресията в чисто маркетингова техника.
Да. Трябва да приключим поне това издание на предаването, свързано с вашето изследване, но все пак финално да кажем, как така се случи, че атаките от ляво и от дясно по отношение на либералната демокрация, на демокрацията като такава, някак си се сляха в едно национал-суверенистки геостратегически клишета, атаки, внушения, пропаганда. Лявото и дясното се сляха в едно.
Да, трудно ми е да го формулирам кратко, защото тези процеси на размиване, на пренасенето на битката, политическата битка между глобализъм и изолационизъм са сложни процеси с стари корени. Но при нас най-простичко стана по тая схема на плячкосването. Кремълската пропаганда, която плячкосва левия език, преопакова го и после той може да бъде използван за всякакви тактически цели на управляемостта. Да бъде заеман от този от онзи. При което има една голяма жертва на кремълската пропаганда. И това са левите хора и техния език. Така че в този смисъл аз, макар и либерал, съм солидарна с левите хора, чийто език беше ограбен.
Да, тук аз искам да добавя, че...
И свършваме.
Така, грижата за обикновения човек далеч не е лява. Значи, когато някой претендира, аз ме ме грижа за обикновения човек, той е много добър, той е в центъра, това изобщо не значи ляво. И трябва да сме много внимателни. Защото лявото значи много повече неща от това. Това означава и равенство, означава интернационализъм и така нататък. Традиционно се свързва.
Добре. Наистина разговор, в който има още много какво да си кажем, да дълбаем. Социолога Милена Якимова и социолога и философ Боян Знеполски ни гостуваха в това издание на предаването, свързано с проекта Антилиберални дискурси и пропагандни съобщения в българските медии, тяхното разпространение и социални възприятия изследват група хуманитарни изследователи. Благодаря ви.